ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොණම්බලම් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 15යි. හොඩ ප්ලීස් රාසමාණික මන්ත්‍රීතුමා මූල අසනයට පැමිණ.
Honorable Gajendra Kumar Ponnambalam, you have 15 minutes.
I thank you, Chair. I was actually hoping to congratulate the Honorable Deputy Speaker on his election. Unfortunately, he took off before I could do that. adjournment motion by Honorable Professor Ranjit Bandara states in its second paragraph, Honorable Chairperson, especially the report with regards to this Central Bank report for 2019, especially the report has presented the background required to gain a comprehensive understanding on the massive setback the economy of our country has suffered within the period from 2015 to 2019 as compared to 2005 to 2015 in a scientific manner, he says. Further, the content of this report can be made use of to identify the sectors we need to pay our attention to, determine the macroeconomic targets we plan to achieve, and to identify the policy strategies in the formation of policies in the coming years. So in that respect, Mr. Chairman, I wish to point out to you that the respected governor of the Central Bank, Professor Lakshman, visited Jaffna, and in today's papers, particularly the Daily FT, there is a news item that says he had many meetings, and in the course of that meetings, or at least the purpose of that those meetings, the meetings was held to gain insight on issues encountered by the public in dealing with formal and informal financial institutions, including the microfinance institutions, and to look for participatory solutions for those issues. I'm quoting the Daily Financial Times of today, where the news item was titled Central Bank Chief Visits Jaffna, discusses financial inclusion and regulation. Mr. Chairman, the question of debt, particularly with regards to microfinance, became a suicidal issue in the Northeast, and it became so soon after the war. This adjournment debate tries to portray the Central Bank report as something that only points to the disastrous situation of the country from 2015 till 2020. But if you actually look at the situation of the people of the Northeast, particularly the Tamil people, who had faced a war for nearly 30 years where their areas were declared no-go zones, where economic embargoes, complete economic embargoes, were very rigorously adhered to for so many decades. Those people today lag behind 30 years in their economic strength. They are unable to compete. Their financial situation is so dire that soon after the war, when the Honorable Prime Minister was president then, and also finance minister, these microfinance institutions sprung up like mushrooms. They sprung up, and because those war-affected people for over 30 years were asked to compete with the rest of the country, to compete with the rest of the country with absolutely no effort to try and create a level playing field, to create a situation where you can have some progressive policies to declare the Northeast a war-affected area, to protect those people's economy first, allow that economy to somehow grow to a point where they can, to some extent at least, try and compete with the rest of the country. None of that was done. None of that has done. On the contrary, the then government just turned a complete blind eye and allowed all sorts of institutions to spring up. And as a result, those people, if they were asked to compete with the rest of the country, were forced to take loans. This is what actually happened. And they took loans. They took loans to the extent where these scrupulous financial institutions bankrupted them. The suicide rates in the Northeast increased, not just with the small holders, even fairly middle to large-scale businessmen were unable to furnish their loans. The rate of suicide in the Northeast amongst the business community and traders actually increased after the war. You would expect that the situation economically would be dire during the war, but actually it became far worse after the war. So the if you look at the financial situation, particularly with regards to loans and the debt situation of the people of the Northeast, the foundations for it was laid during this government or its previous predecessor, when His Excellency President Mahinda Rajapaksa was president and finance minister. I think the then governor is also present. The previous governor came out with a report on these microfinances and in fact said that except for banks, the major recognized banks and major financial institutions, it is these small unregulated financial institutions that created this mess. I would suggest that this government look into the question of those microfinance problems, because they have a duty, because it is they who created it, particularly in the Northeast, where a battered people for over 32 years were forced into that situation. They were forced into that situation. And when you have His Excellency the President in his speech with regards to policy, stating that he said nothing about rights, but at least he said that when it comes to development, that he would create a level playing field regardless of ethnicities, then it is a duty upon this government, because it was they who created that situation back in 2009, that they should look and actually relieve all of those people who have been plagued by the question of a debt and are actually in a debt trap, not a debt trap, a debt trap. And it is the duty of this government to do that. Mr. Chairman, simply to relieve them today of their debt situation is not going to solve anything, unless, as I said earlier, that you have a policy of some sort of protectionism to even today, even though it is a late stage, 10 years later or 11 years later, to help those people protect their economy first and then allow it to grow to an extent that they can in fact compete with the rest of the country. Now, Mr. Chairman, this report talks quite eloquently of the sort of situation between 2000 and right up till 2015. But there is this huge problem. His Excellency in his policy statement said, and I actually welcomed it in my intervention, where he said that he's going to give land, he's going to give deeds to those people who have land, traditionally, permit land, but because of various reasons, that those have not been formalized. So he says that he's going to give those deeds. But whilst this is the approach that should ideally be practiced, the reality on the ground, Mr. Chairman, is shocking. It's shocking. In Mullaitivu district, in Kokilai West, in Kokkuthudavai North, and in Kokkuthudavai South, There is 2,524 acres of land belonging to 601 Tamils. Those are deed as well as permit lands. Deed as well as permit lands. 784 of that 2,524 acres has already been given to Sinhalese. To Sinhalese people who are not from that area, in violation of the Tamil people's rights. This is happening in Amayan Kulam, Mundrihai Kulam, Samban Kulam, Manalkarni. In these areas, which comprise of nearly 784 acres, Tamil people who have deed land and permit land are not even allowed to enter because the military is preventing them, and those 784 acres is exclusively being allowed to farm by Sinhalese who never had any say or any rights over that area. The remaining 1,740 acres have been brought under the Mahabali L Zone scheme. The Divisional Secretariat of Karaithurappattu had given permission under Circular 2013/1 from the Land Commissioner for the land to be irrigated by the people to whom that land belonged. But the Mahavali Development Authority intervened and has told the people that those lands come under its authority and that the divisional secretary is not entitled to allow the people to go and farm there, and is now putting roadblocks today to the extent that the forest department and the wildlife department are cooperating with the Mahabali Development Authority and are not providing any form of assistance for these people to go. They are not allowing mechanized farming gear to be taken to that area. Roads are in a terrible state. There is no transport whatsoever. Farmers taking these long knives to cut through heavy growth because they have not been able to farm are not allowed to take those knives. That is the pathetic situation that is faced. But we are talking today and commending ourselves with regards to the central bank report, when people who have been so poor, who have not been able to farm in these areas because of 30 years
Honourable
of war,
member, you have 2 more minutes.
Who are now only trying to begin to start their lives, even now, are being prevented. Now, this same situation, Mr. Deputy Chairman, I just want to mention the areas. The same situation prevails in Vavuniya North, Nedungani, where you have Maradottai, Patti, Kudirippu, Kattukulam, Mannakulam, Puliyankulam North, Kanchura Mottai, Vinnangapatti. There are 960 acres again belonging to Tamil people that the military is preventing these people from farming. I'd just like to mention one matter. The former President Maithripala Sirisena was here at the beginning of this adjournment motion. He in fact visited this area. And when he visited the area, this 960 acres were being allowed by the military to be farmed by Sinhala people who actually don't belong to that area at all. They have never had historically any say over that land. And when he went there, these complaints were made. And when he heard about those complaints, he actually told those very Sinhalese farmers that, look, it is not fair. These Tamil people who traditionally were farming in these areas must be allowed to farm. And because he made those statements, if I'm not correct, actually his comments came into controversy, both amongst not only the Sinhala people there, but certainly
please
the
wind
rest
up.
Of the
Your
country.
Time is
so
up.
Since that is the situation, Mr. Deputy Chairman, I think if this central bank report is to be taken seriously, I think the government must act on the ground and must in fact show its bona fides with regards to these wonderful words that they come out with from time to time. If the people on the ground continue to commit suicide because they are forced to take debt which they can never hope to repay, then there is something wrong. Thank you.
Honorable Sisira Jayakodi, you have 8 minutes.
Ulasani Gar Sabhapathiwuni Prathamayenma Navvena Parliamentiye Mangala Kathawa Apita Visheshayenma Gampaha District Suvishala Jayagrahanaya Pujjana Perumunta Ewageema Apata 114000kata Asanna Visala Chanda Pramanaya Laba Dimata Kapuna Kalini Begama Mahara Gampaha District Siyaluma Janathawata Ape Adare Gaurave Senahasa Pirinamana Ewageema අපිට විශාල වකිමක් මේ රටේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ආයුර්වේද රෝහල් සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ඊට පස්සාව සලසල් දුන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ගරු අගවත්ත ප්‍රමුඛ සියලු දෙනාටම ගෞරවයේ පිරිනමන්නත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා විශේෂයෙන්ම පෞද්ගල අවුරුදු 4 මාර කාල පරිච්ඡේදයේ අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළා අපි දැක්කා අපේ රටේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ආයතන ක්‍රමානුකූලව විනාශ කරපු හැටි පසුගිය පාලන කාල පරිච්ඡේදය තුළ විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුව බැඳුම් කර හොරකම හරහා මහ බැංකුව විනාශ කිරීම සමග සමස්ත ජාතික ආර්ථිකයේම විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාදාමය ආරම්භුවා. ඒ වගේම අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ යුක්තිය පසුදලින ආයතන ක්‍රමානුකූලව විනාශ කරන ලැබුවා. අටවාගත් නාමික ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව හරහත් විශේෂයෙන්ම අධිකරණයටත් නිත්‍ය පසුදලින ආයතන වටත් කරන ලද අතිවිශාල බලපෑම නිසාම අපේ රටේ නීතිය වල්වදුණු කාල පරිච්ඡේදයක් බව අපි සියලු දෙනා දන්නවා. එසේ අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඔවුන්ට සම්බන්ධ සමගි ජන බලවේගයත් විපක්ෂයේ කොටස් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන කොටසුත් තමුන් පහුගිය අවුරුදු 4 මාර්තු තුළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන යුක්තිය පසුදලින ආයතන කරන බලපෑම අමතක කර දාලා හුදු ස්වාධීන කියන කොමිෂන් සභාවලට කරන ලද බලපෑම් එලිපිට ප්‍රකාශයට පත් වෙද්දී ඔවුන් අද විවිධ චෝදනාවන් ඉදිරිපත් කරන්න පටන් ගත්ත ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමාගේ අද පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගීත්වය සම්බන්ධයෙන්. එදී මම ඔබතුමාට පොරොන්දු වුණා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද තර්කවල අපේ රටේ නීති පද්ධතියේ තියෙන කරුණු දෙකක් කියනවා කියලා මේ ගෞරව සභාවට පොරොන්දු වුණා. 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩිදාන සංග්‍රහ පනතේ 333 වගන්තියේ 2 උපවගන්තිය 3 උපවගන්තිය සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපපනතේ සඳහන් වෙනවා 20 අපපනතේ 1997 අංක 20 දරන අංක 30 දරන අපපනතේ 3 වගන්තිය සඳහන් වෙනවා චූදිතයාට මරණීය දඬනේ නියම කරන ලැබූ අවස්ථාවක දඬන නියමයේ ක්‍රියාවේ යෙදවීම නතර කොට අභියාචනය තීරණය කරන ලබන තෙක් ඔහු බන්ධනාගාරයේ රිමාන්ඩ් බාරයේ තබන ලැබිය යුතුය. ඔහු තබන්නේ රිමාන්ඩ් බාරයේ. ඒ කියන්නේ ඔහු වර්ධකරුවෙකු ලෙස සලකලා අභියාචනාධිකරණයට පෙස්සමක් ඉදිරිපත් කළ පසු වර්ධකරුවන් දඩුවම් ලබන ක්‍රමවේදයේ නෙමෙයි අනුගමනය කරන්නේ සැකකරුවෙකු අනුගමනය කරන සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන ක්‍රියාපටිපාටිය. මේවා නොතේරි කළුපටි බැඳගෙන එහෙම නැත්නම් සිරිපරිදි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව රකින්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකවරයා විශේෂයෙන්ම UMP බලවේග රකින්නව හැමදාම පොජ්ජන පෙරමුණටත් ඒ හිතවාදී දේශප්‍රේමී කොටස් වලට වෛරයෙන් පෙළෙන නිසාම මම අභූත අවලාදයක් චෝදනා කළා මේ වගන්තිය නොදැන. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එයම සඳහන් වෙනවා අපරාධ නඩිසන් සංග්‍රහයේ 333 වගන්තියේ 4 චූදිතයාට මරණීය දඬ මම කියවනවා චූදිතයාට මරණීය දඬනේ නියම කර ලැබූ අවස්ථාවක දඬන නීමේ ක්‍රියාවේ යෙදීම නතර කොට අභියාචනයේ තීරණය කරන තෙක් ඔහු බන්ධනාගාරයේ රිමාන්ඩ් බාරයේ තැබිය යුතුය. රිමාන්ඩ් කරුවෙකු සතු වගකීම් තමයි ඔහු වෙත පැවරෙන්නේ. තවදුරටත් ඔහු වැඩි කර ලැබෙන තරත්වෙකු ලෙස සැලකිලට ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමාගේ අද පාර්ලිමේන්තයේ දිවුරුම් දීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ලද තර්ක ඉතාම පරස්පර ප්‍රතිවිරුද්ධ වෛරී ප්‍රකාශ බව අපිට පේනවා. අපි කනගාටු වෙනවා. අප්‍රේල් 21 පාස්කෘදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් මෙසේ අදහස් ඉදිරිපත් නොකිරීම පිළිබඳව දැන් චූදිතයෙන් එළිවෙනවා. මෙරටේ සමස්ත ජාතික ආර්ථිකයේ විනාශ වීම සඳහා පෞගිය කාල පරිච්ඡේදය ඇති කරපු විනාශයේ සුවිශාලම ප්‍රශ්නය බවට පත් වුණ අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැට්ටුවා. සමස්ත ආර්ථික කඩාවැට්ටුවා, සංචාර ව්‍යාපාර කඩාවැට්ටුවා, කර්මාන්තකරුවන් විනාශ කර ලැබුවා, රටට නිදහස නැවත නැති කළා. ඒ නිසා ඒ බියකරු තත්ත්වයට අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකය ගෙනාවා. අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙන්න බරපතල ලෙස අප්‍රේල් 21 පාස්කෘදා ප්‍රහාරය හේතු වුණා. ඔවුන් ඒකට නියඳයි. ඔවුන් කතා කරන්නේ නැහැ. අඳුක වලසන මහත්තය කතා කරන්නේ නැහැ. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කතා කරන්නේ නැහැ. මේ රටට ආර්ථික මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වාර්තා පිළිබඳ විවාදයේදී ඔහු මූලික තර්කය ලෙස ගන්න ඕනේ මේ රටේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයේ විනාශයට බලපාපු මූලික සාධකයේ ලෙස ඔවුන් ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට පේනවා එතනින් පස්සේ මුළු ලෝකේ පුරාම ඇති වෙලා තියෙන මේ වසංගත රෝගී තත්ත්වය කොවිඩ් වදුර මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පමණන්නේ මේ සමස්ත ලෝකයේම දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ලෝක බැංකු ප්‍රධානියා ප්‍රකාශ කරන පරිදි ලෝක ආර්ථිකයේ මිලියන 600ක් ජනතාවට නිරාහාරව සිටින්න වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ලැබලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තත්ත්වය සමනයට පත් වෙන්න වසර 2කට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවායි කියලා උන් කියනවා. දැන් අපි දන්නවා ලෝකයේ දියුණුවයි කියලා සම්මත සියලු රටවල් වල ආර්ථික දර්ශක කඩාවැට්ට හැටි. ඍණ ආර්ථිකය බවට පත් වෙන හැටි. අපේ විපක්ෂයේ කොටස්වල පරමාදර්ශී දේශපාලන සහ ආදර්ශයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2020 වර්ෂයේ ඍණ 6.1ක ඍණ 6.1ක ආර්ථික පල්ලෙහා බැටීමක් ඇතනවා. යුරෝපීය කලාපයේ ඍණ 9.1ක ආර්ථික කඩාවැටීමක්. ජපානයේ ඍණ 6.1ක ආර්ථික කඩාවැටීමක්. ඒ නිසා ලෝකයේ සාර්ථකයි කියලා විශ්වාස කරන ලද ඔවුන් විසින් දක්වන ලද උපමාවල සහිත රටවල් අද ආර්ථික වශයෙන් ගරාවැටීමෙන් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු සමස්තයල් ලෙස ගත්තොත් අපි දූපතක් විදියට විශේෂයෙන්ම පසුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ අපේ රටේ අපනයනකරුව නොසලකා හිටපු කාල පරිච්ඡේදය තුළ දේශීය ව්‍යාපාරිකයින් ගැන වෛරයෙන් කටයුතු කරපු ඉතිහාසයක් තිබෙන යුගයක යම්තම් හෝ මේ ආර්ථිකයේ පණ ගන්නන්ඩ අපිට අපේ රටට අපේ රටේ නායකයින්ට අපේ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පිටපයින්ට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ ඒ කරුණ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපි ගරු වාස්තේව නානායකකාර මැතිතුමා ප්‍රකාශ කර පරිදි අපේ මහ බැංකුව විසින් තවදුරටත් අධීක්ෂණය කළ යුතු නොසලකා හරන ලද අපේ මූල්‍යායතන රාශිය නිසා පීඩාවට පත්වෙච්ච අහිංසක දහස් ගණන් ජනතාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම EAP ආයතනයේ හරහා තැන්පත් කරන ලද තැන්පතුකරුවන් අද බරපතල ගැටලුවට තමුගේ මුළු ජීවිත කාලයේ රැකියාවන් කරලා තැන්පත් කරන මුදල් ප්‍රමාණය නැති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණයට යටත් ආයතන කොමේ ආයතන ප්‍රධානී මොකද උන් අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග? ඉතින් ඒ උන්ට ආදර්ශයක් තියෙනවා. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විදියට මුළු රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරලා හොරකම් කරලා පැල්ල ගියාට පස්සේ උන්ට ඒ වගකීමෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා උන් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය මේ මූල්‍ය ආයතනවල තැන්පත් කරුවෝ තමුගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ඔවුන්ගේ යම් සොච්චම් පොලියකින් ජීවත් වෙන්න සිහිනමවපු මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අද කඩාවැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ ආර්ථිකය සමස්තයල් ලෙස විනාශ කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ගමන් කර යුත්තේ අපේ ස්වදේශික ආර්ථිකය පණ ගන්නවන එක. අපේ රට තුළ ආනයන සීමා කරන එක. ලෝකයේ විවිධ රටවලින් අපේ රටට ඖෂධ, පැල ඇටි, බෙහෙද්‍රව්‍ය ආනයන කරනවා දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි. ඒ නිසා අපි දේශීය වෛද්‍ය කටයුතු අමාත්‍යාංශ විදියට මේ රටේ නිපදවිය හැකි සියලු දේශීය ඖෂධ, පැල ඇටි, ශාක වගා කිරීමේ ඔසුයන් ගම්මාන ආරම්භ කිරීම වැඩසටහන එළඹෙන 17 දින ඉඳන් අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ රටට ආදරය කරන සියලු දේශප්‍රේමී ජනතාවට මේ රටේ පාරම්පරික සභාපතිතුමනි මේ රටට ආදරය කරන සියලු දේශප්‍රේමීන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ කටයුත්තත් එක්ක සම්බන්ධයෙන් හැම බිම් මංගලකම, හැම ශාකයක්ම, හැම පැලයක්ම අපේ රටේ ඖෂධයක් ඒ වගා කටයුත්තත් එක්ක එකතු වෙලා ඔසු යන්නෝනේ සම්පූර්ණ කරලා නිරෝගීමත් ජාතියක් නිර්මාණය කරන්න, ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් ස්වදේශිකයන් පිරිසක් බිහි කරන්න අපි කටයුතු කරමු කියන ආයාචනය කරමින් සුබ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සමු ගන්නවා බොහොම ස්තුතියි පුතුමාට.
ගරු මදුර විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම මුලින්ම කනගාටු වෙනවා ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සභාවේ නායකතුමා කිව්වා මේ රටක දියුණුව මනින්න එක පිළිගන්න බෑ කියලා මේ සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත අනුව. ඇත්තටම එතුමා නැති එක කනගාටුයි. මොකද මම අහන්න කැමතියි මොනවායින්ද එහෙම රටක දියුණුව ආර්ථිකය මනින්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම අද මේ පහුගිය කාලේ අවුරුදු පහක කාලය තුළ මේ රට දරුණු විදියට ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රපාතයට හෙළපු කණ්ඩායම මේ සත්‍යයට මුහුණ දෙන්න බැරුව අද පැනලා ගියා. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මොකද රටේ ජනතාව තමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරේ ඒ හොඳ සංවාදවලට, ඒ වගේම ඒ මතවාදවලට, ඒ වගේම රටේ දියුණුව වෙනුවෙන්. නමුත් අද ඉතාමත්ම කනගාටුයි. මම හිතන්නේ මේක රටේ ජනතාව දැනගත යුතුයි. ඒ ගැන මගේ බලවත් කනගාටුව මම නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මම මේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පසුගිය කාලය බැලුවාම 2005 වසරේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා මේ රටේ අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවු ඉතා ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වුණා. නමුත් 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා රට බාර ගන්නකොට කඩාවැටිච්ච ආර්ථිකයක්, ඒ වගේම අපේ ජීවිත කාලේ අපි හිතුවේ නැහැ කවදාවත් මේ යුද්ධය නවතී කියලා. නමුත් එහෙම යුද්ධයක් තිබෙද්දිත් 2014 වෙන විට ඒ මහ බැංකු වාර්තා අනුව, ඒ වගේ බ්ලූම්බර්ග්, ඒ වගේම ලෝක බැංකු වාර්තා ඒ දත්ත අනුව අපි ඉහළම තැනකට මේ රට ගෙනල්ලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ 1954 සිට 1955 දක්වා හැරුණු විට සෑම වසරකම අයවැය පරතරය ඍණාගයක් තමයි අරගෙන තිබුණේ. 2005 වර්ෂයේදී ණයබර රුපියල් කෝටි 222,200යි. 2014 වෙන විට ණයබර රුපියල් කෝටි 739,100යි. හැබැයි මෙන්න මේ කාලය තුළදී කෝටි 516,000 ගත්ත. මේවට මොනවද කරේ කියන එක තමයි අපිට කියන්න උවමනා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ ණය ගැන හැමදාම කෙඳිරි ගානවා, කන් කෙඳිරි ගානවා, හොටු පෙරාගෙන අඬනවා මාධ්‍යවල. නමුත් මෙන්න මේ ගත්ත ණයවලට වචනය පරිසමාප්තියෙන්ම සැබෑ යථාර්ථයක් දුන්නා පසුගිය රජය. විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන මම මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද යුද්ධය කවදාවත් අපි හිතුවේ නැහැ නතර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පාමංගඩ, අලිමංගඩ කියලා තොප්පි කළ කැලයක් කියලා අපහාස කරත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය ඉතාමත්ම මැනවින් ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළ මේ රටට නිදහස ලබා දුන්නා. ඒක නිසාම අද උතුරේ අපේ සහෝදර දේශපාලකින් අද ඇවිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න, සමාජීය ප්‍රශ්න, ගැටලු අද ඉදිරිපත් කරන අපිට හරි සන්තෝෂයි. ඒ ගැන ඒ වගේම විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමතියි 2014 කලින් ඇත්තටම අපේ රටේ තත්ත්වය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. රටේ ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20 සිට 80 දක්වා සිය ගුණයකින් වැඩි වුණා. ඒ වගේම රැකියාව වියුක්තිය 8.3 සිට 4.3ට අඩු වුණා. දුප්පත්කම 15 සිට 108ට අඩු වුණා. විදුලිය ඇති නිවාස ප්‍රමාණය 73 සිට 98 දක්වා වැඩි වුණා. පිරිසිදු පානීය ජලය දෙන නිවාස ප්‍රමාණය 72 සිට 90 දක්වා වැඩි වුණා. දුරකථන භාවිතය 37 සිට 120 දක්වා වැඩි වුණා. පරිගණක සාක්ෂරතාවය 0.5 සිට 126 දක්වා වැඩි වුණා. අයවැය පරතරය 7.5 සිට 5.7 දක්වා අඩු වුණා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ණය බර දළ ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තාම 102.5 සිට 77.3 දක්වා අඩු වුණා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳපොළ ගත්තාම ඒ කාලේ කොටස් වෙළඳපොළ සමස්ත මිල දර්ශකය එකක 1506 සිට 7299 දක්වා අඩු වුණා 2014 අන්තිම දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට. විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි 2014 අවසාන වෙන විට කොළඹ නගරය ආසියාවේ දියුණු වෙනම නගරය බවට, නගර ආසියාවේ දියුණුම නගරය බවට ප්‍රකාශයට පත් කළා මාස්ටර් කාඩ් ආයතනය. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මම මේ තව කාරණා කීපයක් සභාපතිතුමනි ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. 2014 දෙසැම්බර් වෙනිදා ලංකාවේ ආර්ථිකය වසරකට 7% වේගෙන් වර්ධනය වුණා. ඒත් ඇත්තටම අපේ කනගාටුව, විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම්, ඒ වගේම මේ රටට වින කරන දේශද්‍රෝහි පිරිස එකතු වෙලා ජනතාවට මේ වැරදි තොරතුරු දීලා, ඒ වගේම ජනතාව නොමග යවලා ජනතාවට ලොකු බලාපොරොත්තු දීලා රජය පිහිටෙව්වා. ඒ රජය විසින් ඇත්තටම දෙදස් පහළවේ සිට මේ දෙදස් දහනමේ දෙසැම්බර් වෙනකොට මේ රටට වෙච්ච ඉතාම අයහපත් කාලකන්නි කාලයක් උදාකරා මහිතන ඉතිහාසයේ පසුගිය වසර දශක හතරක කාලයේදී අවාසනාවන්තම කාලය එළඹ කරපු ඒ අවාසනාවන්ත අසරණ කාලකන්නි යුගයේ ඇති කරපු මේ දේශපාලඥයෝ ටික මෙතනින් පැනලා ගිය එක ගැන මට හරි කනගාටුයි. මොකද හිටියන මට තව ගොඩක් කතා කරන්න දේවල් තිබුණා.
මොකද විශේෂයෙන්ම
රටේ ආර්ථිකය 107 සිට 104.4ට අඩු වුණා. උද්ධමනය 103.3 සිට 8.6 දක්වා වැඩි වුණා. රැකියා වියුක්තිය 104.3 සිට 4.6 දක්වා වැඩි වුණා. ඒ වගේම 2017 වෙන විට රජයේ එදිනෙදා වියදම් 2014 වඩා 149%ක්, ඒ වගේම 2018 වෙන විට රාජ්‍ය වියදම 60%ක පමණ ප්‍රමාණයට ඉහළ ගියා. මේ අනුව මේ යහපාලනයේ ජනතාවට බදු බර 2014න් පස්සේ 2015 වසරේ සිට 100%ක බදු බරක් මේ රටේ ජනතාවට අත්කර දුන්නා. මොකද විශේෂයෙන්ම රුපියලේ අගය 122කින් බාල්දු කරන්න දායකත්වයේ දක්ව පිරිස තමයි මේ සත්‍යෙට මුහුණ දෙන්න බැරුව පැනලා ගියේ. නමුත් අපිට අපේ රටක් විදියට අපේ රටේ ප්‍රගතිය දියුණුව මනින්න පුළුවන් දර්ශක අපි ජාත්‍යන්තරව දේශීයව පිරිගත් දර්ශකක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලෝක බැංකු ව්‍යාපාර කිරීමේ දර්ශකයේ ලංකාව 2014 වර්ෂයේ සිටියේ 85 වන ස්ථානයේ. හැබැයි අපේ අවාසනාව 2018 වෙන විට 110 වන ස්ථානට ගියත් වර්තමානයේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයේ ඒ විනිවිද භාගිය යුතු ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා මේ වෙනුවට එය නැවත වතාවක් 100ට අඩු ප්‍රමාණයකට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝක ප්‍රකට බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය අපේ රටට ආයෝජනය නුසුදුසු රටක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරා. ඒ අනුව 2019 අප්‍රේල් වෙන විට අපේ රටේ වෙච්ච අවාසනාවන්ත පාස්කු ප්‍රහාරය, ඒ වගේම දැන මේ 19 සංශෝධනයෙන් කරපු විනාශයත් එක්ක මේ රටට ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටිලා, ඒ වගේම ඉතාමත් අයහපත් තත්ත්වයක තිබු රට අපි බාර ගන්නකොට නැවත වතාවක් ලෝකයේ ලොකු ගෝලීය අර්බුදයක් එක්ක ඒ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපිට දරුණු අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නත් අද ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය කොයිම වෙලාවකත් කියන්නේ නැහැ අපි මෙන්න මේ නිසා මේක කරගන්න බෑ කියලා. මොකද අපිට හොඳ දැක්මක් එක්ක සෞභාග්‍ය දැක්මත් එක්ක හොඳ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක අද අපේ රට මෙහෙවන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති මේ රටක සාමාන්‍ය ලෝකයේ රටවල් දියුණුව ප්‍රගතිය මනින විශේෂ ඒකකයක් තියෙනවා ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩෙක්ස්. ඒ දර්ශකයේ 2014 වෙනකොට අපි 85 වන ස්ථානයේ හිටියේ. නමුත් 2018 වෙනකොට මේ යහපාලනේ මේ ආර්ථික උපදේශකව ඇතුළු මේ කණ්ඩායම මහා ලොකුවට කතා කරන මේ කණ්ඩායම 2018 දෙසැම්බර් වෙනකොට 111 වන ස්ථානට අපේ රට ගෙනාවත් ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ දැක්ම අනුව සෞභාග්‍ය දැක්මත් අපේ රජයේ ඒ වැඩපිළිවෙලත් අනුව නැවතවතාවත් 2020 වෙනකොට අපිට 99 වන ස්ථානෙට මේ දර්ශකයේ උඩට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඒක නිසා මම කියන්න කැමති මේ විපක්ෂයේ
කණ්ඩායම ප්‍රතිනිධි
මේ විදිහට ජීවස සාගතුන් විදිහට මේ කතා කරන පිරිසට මේ සත්‍යෙට මුහුණ දෙන්න අද ජනතාවට උත්තර දෙන්න නැතුව පැනලා යාම පිළිබඳව මම අතිශයින් කනගාටුටපත් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Honorable Professor Charitha Herath, you have 8 minutes.
ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මෙම සභාව කල්තැබීමේ විවාදයේ සඳහා සහභාගී වන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය 2019 වර්ෂය සඳහා වූ මහ බැංකු වාර්තාවත්, එවැගේම වසර මැද රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ අපේ රජයේ ඉදිරිපත් කරපු මේ වාර්තාවත් මත පදනම් කර ගනිමින් අද මේ සාකච්ඡාව නැත්තම් මෙම පාර්ලිමේන්තු සභාව කල්තැබීමේ විවාදයට සහභාගී වන්න ලැබීම ඉතාම සතුටුදායක දෙයක්. අපි විශ්වාස කරන විදියට යහපාලනය යැයි කියාගත් පහුගිය ආණ්ඩුව තමන්ගේ දේශපාලනයක ගැට ගැහිච්ච ආර්ථික තත්ත්වය තමයි මේ 2019 වාර්තාවේ පදනමක් නැත්තම් වාර්තාවේ අභ්‍යන්තරයේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නේ ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. විශේෂයෙන්ම අපි දේශපාලනයයි ආර්ථිකයයි කියන දෙක අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවායි කියලා විශ්වවිද්‍යාලවල අපි උගන්වනවා. මේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව තියෙන මේ දේශපාලන ගැටගැහීම සම්බන්ධතාවය එකට තියලායි අපි සාකච්ඡා කළ යුත්තේ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. එනිසා යහපාලනය යයි කියාගත් ඒ පහුගිය රජය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ශේෂ්ත්‍රය කරන ලද විශාල අර්බුදජනක තත්ත්වය තමයි මේ ආර්ථිකය හරහා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිසා 2019 මහා බැංකු වාර්තාවේ ඉතා පැහැදිලිව සංසන්දනාත්මකව ඉදිරිපත් කරන කාරණේ වන්නේ පසුගිය 2009 2015 දක්වා තිබුණු රජයේ තිබුණු ආර්ථික ශක්තිමත් පදනමත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලනකොට ප්‍රතිපත්ති ශේෂ්ත්‍රයේ විසින් ගත්ත තීන්දුව තීරණ නිසා බරපතල කඩාවැටීමකට ආර්ථිකය ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවකින් ගියයි කියන කාරණයයි. එනිසා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා තීරණය කරන්නෙම මේ රටේ ජනතාව අපිව පත් කරලා එවපු මිලියන 20ක් පමණ තියෙන සිටින ජනතාව මේ කාරණේ හරියට දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම වසර 5කට රාජ්‍ය බලය හිමි වෙනවයි කියන එක, වසර 5කට ආණ්ඩු බලය හිමි වෙනවයි කියන එක ඇතුලේ ආර්ථිකය ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය සමග සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය විසින් මේ රටේ ජනතාව තබපු විශ්වාසය කඩා බිඳ දැවලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳව පෙන්වන්න මේ සංවාදය, මේ සාකච්ඡාව, මෙම සභාව කරතැබීමේ විවාදය පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදියට විශ්වාස කරන නිසයි. ඒ වගේම ගරු මූලාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි, මේ යහපාලනය සමග ගැටගැහිච්ච දේශපාලනයේ පසුපස්සේ ආර්ථික කෝණයෙන් න්‍යායිකව අපිට දකින්න පුළුවන් කාරණයක් තියෙනවා. මේ රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව අපි කියන මේන් ස්ට්‍රීම් එකොනොමික්ස් එක්ක තමයි ඒ යහපාලනය කියපු ආණ්ඩුව මේ ගණදෙනුව ආරම්භ කෙරුවේ. ඒක නියෝ ලිබරලිසම් හරහා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ බොහෝ රටවල් ප්‍රතික්ෂේප කරපු ආර්ථික උපාය මාර්ග තමයි පහුගිය අවුරුදු 5 ඒ ආණ්ඩුව අරගනිමින් තිබුණේ. එනිසා මේ මේන් ස්ට්‍රීම් එකොනොමික්ස් වලට, මේන් ස්ට්‍රීම් පොලිටික්ස් වලට විරුද්ධව අපි යෝජනා කරන්නේ පොලිටිකල් එකොනොමි, රියලිස්ටික් පොලිටික්ස්, නැත්තම් බිම දේශපාලනයත් එක්ක වෙනස් වෙන අලුත් ආර්ථික දර්ශනයක් එක්ක මේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනයි කියන කාරණය අපි කියන්නේ. ඒ නිසයි විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා උවදුර හමුවේ අපේ රටේ ආර්ථිකය මෙවැනි තැනක තියාගන්න අපිට පුළුවන් වුණේ ඒ මේන් ස්ට්‍රීම් එකොනොමික්ස් වලින් එළියට ඇවිල්ලා පොලිටිකල් එකොනොමි ඇතුලේ, එහෙම නැත්තම් දේශපාලන ආර්ථිකයක් මත පදනම්ව අපේ ආර්ථිකය අපිට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසයි. අද වෙනකොට ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද වෙනකොට විශේෂයෙන්ම IMF එක, IMF has India report issued in June 2020 says that the global production would be reduced by 5% in 2020 mainly due to the global lockdown scenario. ඒ නිසා මේ 5%කින් IMF එකම විශ්වාස කරන ලෝකේ නිෂ්පාදනය අඩුවෙන්න નિયમિત තත්ත්වයකටයි අපි මූණ දෙමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම ILO එක, International Labour Organization එක විශේෂයෙන්ම පසුගිය දිනක ඔවුන්ගේ report එකෙන් ඉදිරිපත් කෙරුවා මිලියන 300ක් පමණ රැකී රක්ෂා ඉදිරියේ ලෝක පරිමාණව අඩුවෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ මිලියන 300ෙන් මිලියන 60ක් පමණ අපි කියන ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් එක, අවිධිමත් කලාපේ රැකියා කියලා, අර නගරේ බත් පැකට් විකුණන අහිංසක අම්මලා තාත්තලගෙන් පටන් ගන්නේ අවිධිමත් කලාපේ රැකියා මිලියන 60ක් විතර ලෝක පරිමාණව අඩුවෙන්න නියමිතව තියෙනවා. එනිසා මෙවැනි තත්වයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් අර මේන් ස්ට්‍රීම් නියෝ ලිබරල් එකොනොමික් ප්ලට්ෆෝම් එකෙන් කරන්න බැහැයි කියන මතය ඉදිරියට ගේන එක තමයි අපේ ආණ්ඩුව අපි මූලික වශයෙන් කරන්නේ ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ වගේම ඉන්දියාව, චීනය වගේ රටවල්වල පවා විශාල නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙනුත්, ඒ වගේම විරකියාව පැත්තෙනුත් බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් තිබෙන වෙලාවක ලංකාව රටක් විදියට අපි මේ උවදුරෙන් ඉදිරියට ගෙනියන ආකාරය විශේෂයෙන්ම මේ වසර මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ඇතුළේ අපි ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරන දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාවේ රාජ්‍ය කියන ආයතනය අපි රැකගත යුතු ආයතනයක් විදියට විශ්වාස කරනවා ගලු මූලාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍යය වියැකී යන, රාජ්‍යය දුර්වල කරන, රාජ්‍යය විදේශිකයන්ට කොටස් වලට විකුණන දේශපාලන ආර්ථිකයක් එක්ක තමයි පසුගිය වසර පහ තුල මේ රට ගමන් කෙරුවේ. එනිසා ඒකෙන් කැඩිලා රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරන දේශපාලන පදනමක් ප්‍රතිපත්තියක් එක්කයි අපිට මේ උවදුරෙන් එළියට එන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. මේක 977 ගිය ගමන නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් වෙච්ච රාජ්‍ය හරිහමං තරඟකරුවෙක් පහසුකම් සපයන්නේ ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකට එක ගමන් කරන තවත් සහායකයෙක් ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා. එනිසා රාජ්‍ය සම්පත් රාජ්‍ය සම්පත් ශක්තිමත්ව ආරක්ෂා කරන, රාජ්‍ය සම්පත් ශක්තිමත්ව රැකගන්න, රාජ්‍ය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනියන දේශපාලන දැක්මක් එක්කයි විශේෂයෙන්ම යහ අපේ සෞභාග්‍ය දැක්ම දේශපාලනය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම දේශපාලන වැඩසටහන ඇතුලේ සුභ සාධනය කියන එකට විශේෂ ඉඩක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරනවා හා සමානවම සුභ සාධන යාන්ත්‍රණ පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරන්නේ. අපි වගේ රටක මේ වගේ අනතුරක ඉන්න වෙලාවක සුභ සාධනය පිළිබඳ තත්වය රාජ්‍යයේ වගකීමක් විදිහට ඉස්සරහට ගන්න බැරි වුණොත් අපේ වගේ රටක විශාල ජන පිරිසක් නැත්නම් සමාජයේ විශාල කණ්ඩායමක් අවතැන් වෙන අමතක කර හරින තත්වයක් බවට පත්වෙනවා. එනිසා විශේෂයෙන්ම යහපාලන ආර්ථිකයට එරෙහිව සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ආර්ථිකය අපි ස්ථානගත කරන්නේ සුභ සාධනය කියන එක රැකගත යුතු දෙයක් බවට පිළිගනිමින්. එනිසා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මෙම ආර්ථිකය පිළිබඳ අලුත් සිතීමක් එක්ක එකට ගැටගැහිච්ච සෞභාග්‍යයේ දැක්ම දේශපාලන ආර්ථික වැඩසටහන හරහා රාජ්‍යයේ සම්පත් ආරක්ෂා කරන, එවැගේම COVID-19 වැනි අනතුරුදායක අවස්ථාවක පවා රටේ ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයෙන් ආරම්භ කරගෙන රැකීරක්ෂා සුරක්ෂිතභාවය දක්වා පළල් පරාසයක් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් ඊළඟ වසර පහ තුළ අපි ගොඩනගනවායි කියන බව ප්‍රකාශ කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් නිමා කරනවා.
ගෞරව ශ්‍රීධරන්, උංගලිකාන් නේරම් 15
ගෞරව தலைமை தாங்கும் உறுப்பினரவர்களே, இன்றைய தினம் மத்திய வங்கியினுடைய இந்த நுண்கதி நுண்கடன் மற்றும் திட்டங்களுக்கூடான வரையறைகள் தொடர்பிலான இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே எனக்கும் பேசுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றிகளை கூறி, மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே நுண்ணிதி கடன்களூடாக பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளை பல மக்களும் சந்தித்திருக்கிறார்கள். பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகள் என்பது நீண்ட காலமாக தங்களுடைய பொருளாதார வல்லமைகளை இழந்திருக்கிற மக்கள், நீண்ட காலமாக ஒரு போர் சூழலுக்குள் வாழ்ந்த மக்கள், தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்ப்பதற்காக தாங்கள் முயலுகிற பொழுது யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடும் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் வாழுகிற மக்களை நோக்கி இந்த நுண்ணுதி கடன் நிறுவனங்கள் பெரிய அளவிலே பாய்ச்சப்பட்டன. இவ்வாறு பாய்ச்சப்பட்ட இந்த நிதி பாய்ச்சல்கள் என்பது மக்களுடைய உடனடி தேவைகளாக கருதப்பட்டது. அவர்களிடம் கையிலே பணம் புழங்குகின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுத்தது. ஆனால் அவர்கள் அந்த பணத்தை கையிலே வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. காரணம், கிட்டத்தட்ட 30 மேலாக 2009 2010 வரையும் பார்த்தால் 10 அதனை விட்டு அதற்கு முதல் ஒரு 30 இப்போ இன்று வரை நாங்கள் பார்த்தால் ஏறக்குறைய 40 கிழக்கு மாகாணத்திலும் வடக்கு மாகாணத்திலும் வாழுகின்ற மக்கள் ஒரு பாரிய பொருளாதார தடைக்குள் வாழ்ந்தார்கள். பனிச்சங்காய்களை பயன்படுத்தி உடுப்பு தோய்த்தார்கள், பனங்காய்களை பயன்படுத்தி உடுப்பு தோய்த்தார்கள், தங்களுடைய சைக்கிள் சில்லுகளை உருட்டித்தான் அவர்கள் ரேடியோவிலே செய்தி கேட்டார்கள். போக்குவரத்திலே நல்ல பாதைகளை அவர்கள் கண்டிருக்கவில்லை. முழு காரணமும் ஒரு யுத்தத்தின் காரணத்தை அங்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டு அந்த யுத்தத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான பாரிய பொருளாதார தடை இந்த மாகாணங்களிலே இலங்கை அரசினால் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஒரு சிமெண்ட் அந்த பகுதிகளுக்கு வந்ததில்லை, இரும்பு கம்பிகள் வந்ததில்லை, ஒரு பேட்டரியை நாங்கள் அந்த மக்கள் பார்த்ததில்லை. அவ்வாறான ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தை அந்த மக்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக அனுபவித்திருந்தார்கள். இவ்வாறு அனுபவித்த மக்களை நோக்கி ஒரு பாரிய அளவிலான நிதி பாய்ச்சல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இப்போதைய பிரதமர், 2010 இருந்த ஜனாதிபதியுமான மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய தலைமையிலே ரெண்டு வகையான நிதி பாய்ச்சல்கள் செய்யப்பட்டது. ஒன்று கட்டடங்கள் வீதிகள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு பெரிய நிதி பாய்ச்சல், ஒன்று பொருளாக பாய்ச்சப்பட்டது. இரண்டாவது இந்த நிதி நிறுவனங்கள் ஊடாக நுண்ணிதி நிறுவனங்கள் ஊடாக மக்களிடம் இருக்கின்ற இயலுமைக்கேற்ற வகையில் கடன் வழங்குகிறோம் என்றாலும் அவர்களிடம் இன்னொரு வகையான நிதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இரண்டுமே அவருடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்க்கக்கூடிய வகையில் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதுதான் முக்கியமானது. வீதிகளும் அவர்களுடைய வயிற்றுக்கு சோறு போடவில்லை, கட்டடங்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை தரவில்லை, அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடன்களும் அந்த கடன்களுக்கு 20% வரை அறவிடப்பட்ட கந்து வட்டி காரணமாக தங்களுடைய எந்த அடிப்படை அறிவும் இல்லாமல் தாங்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் அந்த கடன்களை கட்ட முடியாமல் திணறுகின்ற ஒரு அவலமான சூழல் அங்கு உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் எனக்கு தெரிந்த வகையில் நான் பிறந்து வளர்ந்த கிளிநொச்சி மண்ணிலே மட்டும் இதுவரை 7 பேர் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே அண்மையில் கூட மரத்திலே ஏறி ஒருவர் இந்த நுண்ணிதி கடன்காரர்களால் தற்கொலை செய்த வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆகவே இந்த பல்வேறுபட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட 52க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இந்த நுண்ணிதி கடன்களால் தங்களுடைய உயிரை மாய்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு தூரம் இது ஒரு பயங்கரமான செய்தி என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மிக முக்கியமாக மத்திய வங்கியினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் ஹெப்ராலையா அவர்களும் இங்கே இருப்பது மிகவும் பொருத்தமானது. அவருக்கு பிறகு பலர் மாறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த மத்திய வங்கிக்கு கீழே இருக்கின்ற நுண்ணிதி நிறுவனங்கள் எவ்வளவு தூரம் பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்த்தன என்றால் அது கேள்விக்குட்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயம். நீங்கள் பார்த்தால் யுத்தத்துக்கு பிறகு வடக்கிலே குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற காகித தொழிற்சாலை இயங்கவில்லை. கிழக்கு மாகாணத்திலே ஒரு கைத்தொழில் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை. அங்கே இருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கான ஒரு வேலை என்கிற அரச வேலையற்ற ஒரு தொழில் முறைப்படுத்தப்பட்ட வேலைகள் என்பது உருவாக்கப்படவில்லை. வடக்கு மாகாணத்திலே பார்த்தால் சீமேந்து தொழிற்சாலையோ அல்லது ஆனையிறவு உப்பளத்தோடு சேர்ந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளமோ அல்லது பரந்தன் ரசாயன தொழிற்சாலையோ அங்கு உருவாக்கப்படவில்லை. இவையெல்லாம் ஒரு ராணுவ மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக வட்டக்கத்தி அரசு விவசாய பண்ணை இப்பொழுதும் ஒரு ராணுவ முகாமாக இருக்கிறது. ராணுவத்தினுடைய ஒரு CST பண்ணையாக இருக்கிறது. அது ஒரு அரசாங்க நிறுவனம், அவரிடம் கையளிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு ஒரு தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் தொழில் வழங்கப்படாமல் முடக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கே உருவாக்கப்பட்டதெல்லாம் வங்கிகளும் கடன் நிதி நிறுவனங்களும் காப்புறுதி நிறுவனங்களும் தான் இந்த கிழக்கிலும் வடக்கிலும் தாராளமாக திறந்து விடப்பட்டன. நீங்கள் மட்டக்களப்பு நகரத்தை போய் பார்த்தால், யாழ்ப்பாண நகரத்திலே நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்தால் பார்க்கும் இடமெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் பெயர் இருக்கும், பார்க்கும் இடமெல்லாம் நுண்ணிதி கடன் வழங்குகின்ற நிறுவனங்களின் பெயர் இருக்கும், பார்க்கும் இடமெல்லாம் வங்கிகளின் பெயர் இருக்கும். அங்கே இருக்க ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்ப்பதில் ஒரு விவசாயத்துறை தொடர்ந்து கைத்தொழில் துறை மூன்றாவதாக வளர வேண்டிய சேவைத்துறை என்பது இந்த 2 மாகாணங்களினுடைய தலையிடங்களாக இருக்கின்ற மக்கள் செறிந்து வாழுகின்ற இடங்களிலே சேவைத்துறை தான் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு கைத்தொழில்துறை இல்லை, பொருளாதாரத்துறை விவசாயத்துறை இல்லை, அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் அந்த மக்களிடம் இருக்கிற பணம் மிக தந்திரோபாயமாக உறிஞ்சப்படுகிறது. இப்பொழுதும் கூட அது உறிஞ்சப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த மக்களும் அங்கே வாழுகின்ற மக்களும் அவருக்கு அறிவிக்கப்படுகின்ற சலுகை ரீதியான அறிவிக்கப்படுகின்ற ஒரு விளம்பர ரீதியான அந்த வட்டிகளின் அடிப்படையில் மயங்கி போகிறார்கள். இதனால் அவருடைய பொருளாதாரம் இன்னும் வங்கிக் கொண்டு செல்கிறதே தவிர அந்த பொருளாதாரம் கட்டி வளர்க்கப்படவில்லை. இது ஒரு மிக ஆபத்தானதும் மிக பயங்கரமானதுமான செய்தி. நேற்று கூட யாழ்ப்பாணத்திலே மத்திய வங்கியினுடைய ஆலோசகர் லக்ஷ்மண் அவர்கள், பேராசிரியர் லக்ஷ்மண் அவர்கள் அங்கே பல கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார். அவரோடு வடக்கு மாகாணத்தினுடைய மத்திய வங்கிக்கு பொறுப்பானவரும் சென்றிருக்கிறார். ஆனால் இவர்களால் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர முடிந்திருக்கிறது? எதுவும் நடக்கவில்லை. இதுதான் முக்கியமானது. இங்கே இருக்கின்ற தெற்கிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு உற்பத்தி துறைகள், ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைகள், அங்கே வேலை செய்கின்ற ஊழியர்கள், அங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருடைய முன்னேற்றங்களை ஏன் இந்த கிழக்கிலும் வடக்கிலும் செய்ய முடியாமல் போனது? அதற்கான காரணம் என்ன? அவர்களிடம் இருந்த அந்த புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கின்ற உறவுகளுடைய அடிப்படையிலே வருகின்ற பணமும் அந்த பணத்தை உறிஞ்சிக் கொள்வதிலே இந்த நிதி நிறுவனங்கள் செலுத்துகின்ற கவனமும் தென்பகுதியை வளர்க்கிறதே தவிர அது வடபகுதியிலோ கிழக்கிலேயோ முன்னேற்றங்களை தரவில்லை. குறிப்பாக தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அந்த மண்ணிலே இருந்த காலத்தில் அவர்களுடைய வைப்பகம் பேங்க் இருந்தது, தமிழீழ வைப்பகம். அங்கே பல மக்கள் தங்களுடைய நகைகளை அடை வைத்திருந்தார்கள், பல மக்கள் அந்த வங்கிகளிலே முதலீடு செய்திருந்தார்கள். ஆனால் அந்த நகைகள் அரசாங்கத்திடம் யுத்தம் முடிந்த கையோடு அரசாங்கத்தினால் கைப்பற்றப்பட்டது. ஏன் ஃபீல் மாஸ்டர், தற்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபீல் மாஸ்டர் சரத் பன்சையா கூட குறிப்பிட்டிருந்தார், தான் 100 கிலோவுக்கும் மேற்பட்ட நகைகளை நான் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்திருந்தேன் என்று. அவ்வாறானால் அந்த நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது? ஏன் அந்த மக்களுடைய நகைகள் அந்த மக்களிடம் திருந்தியோ திருப்பி ஒப்படைக்கப்படவில்லை? இப்பொழுதும் பல பேர் தங்களுடைய கைகளிலே தமிழீழ வைப்பகத்தில் அடைவு வைத்த கை துண்டுகளோடு இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய நகைகள் அரசாங்கத்திடம் இருக்கிறது. இதே மகிந்த ராஜபக்ச குடும்பத்திடம் அது இருக்கிறது. ஏன் அவர்கள் அதை கொடுக்க முடியவில்லை? இந்த மக்கள் எவ்வாறு முன்னேற முடியும்? இன்று தங்கத்தின் விலை தடம்புரண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தங்கத்தை அடை வைத்த மக்கள் தறிகட்டு நிற்கிறார்கள். இதை இந்த அரசாங்கம் செய்வதற்கு தயாராக இல்லை. இதுதான் இங்கு முக்கியமானதும் கூட. பல்வேறுபட்ட தொழில் முயற்சிகளை செய்யக்கூடிய இடங்களிலே அவருடைய தொழில் முயற்சிகள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது, செய்ய முடியாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக முழங்காவில் பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற கஜு பண்ணை, கிட்டத்தட்ட 1000 ஏக்கர் கஜு பண்ணையிலே ஒரு 480 ஏக்கர் தான் கஜு கோபரேஷனுக்கு சொந்தமானது. ஏனைய கஜு பண்ணை அங்கு வாழுகிற மக்களால், அவர்களால் அந்த பண்ணை உருவாக்கப்பட்டது. முழங்காவில் பூநகரி பகுதி மக்களால், ஏபுரம் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பண்ணையிலே தாங்கள் அந்த பண்ணையை முழங்காவில் விநாயகர் விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்கத்தின் ஊடாக அந்த பண்ணையை நடாத்தி அதிலே வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முயற்சித்த பொழுது சென்ற வடக்கு மாகாண ஆளுநராக இருந்த சுரேன் ராகவனோடு பேசி கூட அந்த விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்கம் ஒரு முயற்சி எடுத்திருந்தது அந்த பண்ணைகளை பெற்று அந்த மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு. இதுவரை அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. அவர்கள் தொழில் முயற்சியை மேற்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள். என்ன காரணம்? ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது? தென்பகுதியிலே இருக்கின்ற சிலர் அங்கே வந்து கிளிநொச்சியிலே செருக்கன் பகுதியில் கூட தரிசு நிலங்களை, வயல் நிலங்களை உப்பு நிலங்களாக மாற்ற முனைகிறார்கள். ஆனால் அதே நேரம் குறிஞ்சாத்தீவு என்கிற உலகத்திலே பேர் போன, வயிற்றுப்புக்கு பேர் போன ஒரு இடம், வெள்ளை உப்புக்கு பேர் போன இடம், இன்றைக்கும் அது தொடங்கப்படாமல், அந்த உப்பளம் ஆரம்பிக்கப்படாமல், தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலை வழங்கப்படாமல் அது முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தனியார் பிரதேச சபையினுடைய அனுமதியோ அல்லது எந்த விதமான நிறுவன அனுமதிகளோ இல்லாமல் காணிகளை பிடித்து உப்பளம் அமைப்பதிலே முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு தொழில் வழங்கக்கூடிய இடங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு அரச நிறுவனமான 230 ஏக்கர் காணிகளை கொண்ட வட்டக்கச்சி அரசு விவசாய பண்ணை, நெல்லு பண்ணை இன்றைக்கும் ராணுவத்தினுடைய கைகளில் இருக்கிறது. அந்த இடத்திலே அவர்களுக்கான விவசாயம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. அந்த விவசாய பண்ணை இயங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. அவ்வாறு அந்த விவசாய பண்ணைகள் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தால் இன்றைக்கு எத்தனை இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அங்கே வேலை கிடைத்திருக்கும், எத்தனை போதனாசிரியர் உருவாக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ஒரு காலத்திலே குண்டசாலை விவசாய பாடசாலைக்கும் திருநெல்வேலி விவசாய பாடசாலைக்கும் நிகராக வட்டக்கச்சி அரசு விவசாய பண்ணையிலும் ஒரு விவசாய பாடசாலை இயங்கியது. ஆனால் இன்று அந்த விவசாய பாடசாலை முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. காரணம், ஒரு ராணுவத்தின் பிடிக்குள், யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு அந்த பண்ணை கையகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அங்கே எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. இது தொடர்பாக நாங்கள் பல தடவைகள் இந்த உயர்ந்த சபையில் பேசியும், பொருளாதாரம் பற்றி இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதியில் இருந்து, பிரதமர் இருந்து, ஒவ்வொரு அமைச்சர் வரை பேசுகிறார்கள். ஆனால் அந்த மக்களுடைய உண்மையான சொத்துக்களை, அவர்களுடைய உழைக்கக்கூடிய இடங்களை இப்பொழுதும் தடுத்து வைத்திருப்பது என்ன நியாயமானது? குறிப்பாக ஏபுரம் மக்கள் 1983 மலையகத்திலே இருந்து இன வன்முறை காரணமாக அங்கிருந்து அவர்கள் கலைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் வந்து ஜெயபுரத்தை காடாக இருந்த பிரதேசத்தை வெட்டி களனியாக்கி இன்று அந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள். அவர்களுக்கு 2 ஏக்கர் மீதம் அந்த பகுதியிலே வயல் நிலங்கள் வழங்கப்பட்டது. கொஞ்ச காலம் அந்த வயல் நிலங்களை அவர்கள் செய்திருந்தார்கள். ஆனால் அந்த ஏபுரம் மக்களுடைய வயல் நிலங்கள் யுத்தத்துக்கு பின்னர் வந்து அவர்கள் திரும்பவும் அந்த வயல் செய்கைகளை மேற்கொள்ள முயற்சிக்கிற பொழுது இன்று வனவள திணைக்களம் அதனை தடுத்திருக்கிறது. விவசாயமும் அந்த மக்கள் செய்ய முடியவில்லை, தொழிற்சாலைகளுக்கும் போக முடியவில்லை. நுண்ணுதி கடன்காரர்கள் வீட்டிலே வந்து கொல்ல முனைகிறார்கள். இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைய முடியும்? ஆனை விழுந்தான் குளம், ஆனை விழுந்தான் குளத்துக்கு கீழே இருக்கின்ற வயல் நிலங்கள் பலது இன்றும் கூட அவர்கள் வயல் செய்து வாழ்ந்த வாய்க்கால்கள் உண்டு, கட்டப்பட்ட பல துருசுகள் உண்டு. பல ஆண்டுகளாக வயல் செய்த அந்த நிலத்தை வனவள திணைக்களம் சொல்கிறது அவர்களிடம் ஒப்படைக்க முடியாது. இந்த வனவள திணைக்களம் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அந்த மண்ணில் எந்த ஆதிக்கமும் செலுத்தி இருக்கவில்லை, அங்கே எந்த அடையாளங்களையும் இருக்கவில்லை. யுத்தத்துக்கு பின்னர் வந்து மக்கள் செய்கின்ற வயல் நிலங்களை, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை அந்த வனவள திணைக்களம் வாழ முடியாமல் தடுக்கிறது. மிக மோசமான காரியங்கள் அங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த ஜெயபுரம் பகுதியிலே வாழுகிற மக்களுடைய காணிகள், ஆனை விழுந்தான் பகுதியிலே வாழுகிற மக்களுடைய காணிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பல தடவைகள் ஜனாதிபதி வரைக்கும் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். பனவள திணைக்களத்துக்கு பல தடவை சென்றிருக்கிறோம். அந்த மக்கள் இன்றைக்கும் வாழ்வதற்கு துடிக்கிறார்கள், ஆனால் அது வழங்கப்படுவதில்லை. யோசித்து பாருங்கள், இந்த நாட்டிலே கடன் வேண்டுகிற மக்கள் எவ்வாறு கடனை கட்ட முடியும்? சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு அமையும்? அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு முன்னேற்றம் ஏற்படும்? ஒரு தொழில் முயற்சி இல்லை, அரசாங்க வேலைகள் இல்லை. தென்பகுதியில் இருக்கின்ற சிங்கள இளைஞர்கள், சிங்கள யுவதிகள், இன்றைக்கும் வடபகுதியில் இருக்கின்ற அனைத்து அரசு செயலகங்களுக்கும் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், சாரதிகளாக, அலுவலக ஊழியர்களாக. அவர்கள்தான் அங்கே உள்ள சகல படிநிலைகளுக்கும் கிழக்கிற்கும் வடக்கிற்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர் அரசு உத்தியோகத்திலும் தமிழக இளைஞர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய நிலங்களிலே தோட்டம் செய்ய முடியவில்லை, வைப்பகத்திலே வைத்த நகையை எடுக்க முடியவில்லை, தங்களுடைய முன்னேற்றமான வாழ்க்கை பற்றி சிந்திக்க முடியவில்லை. இவ்வளவுக்கும் காரணம் யார்? இந்த நாட்டில் நீங்கள் பொருளாதாரம் பற்றி பேசுகிறீர்கள், இந்த நாட்டிலே பொருளாதார முன்னேற்றம் பற்றி சொல்லுகிறீர்கள். நீங்க ரெண்டு பக்க பாத்திரங்களை செய்ய முடியாது. கட்டடங்களும் வீதிகளும் ஒரு மக்களுடைய வயிற்று பிழைப்பை, வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தாது. இன்றைக்கும் அந்த மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக துடிக்கிறார்கள். ஆகவே அவருடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பட வேண்டுமானால் அங்கே அவர்களுக்கான தொழில் துறைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதனைத்தான் நாங்கள் பல தடவை கேட்டோம். பரந்தல்ல இருக்கின்ற ரசாயன தொழிற்சாலையிலே ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையும், உப்பளத்தை உருவாக்குவதன் மூலம், குறுஞ்சாத்தி உப்பளத்தை உருவாக்குவதன் மூலம், சீமேந்து தொழிற்சாலை இயக்குவதன் மூலம், காகித தொழிற்சாலையை இயக்குவதன் மூலம், ஒட்டு சுட்டான் ஓட்டு தொழிற்சாலையை இயக்குவதன் மூலம், அதே போல வட்டக்கஜி அரசர் பண்ணையை இயக்குவதன் மூலம், கஜு தோட்டத்தை இயக்குவதன் மூலம் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும்? ஏன் மத்திய வங்கியினால் இதை செய்ய முடியவில்லை? அல்ல, ஏன் இந்த அரசாங்கத்தினால் இந்த தொழில்துறைகளுக்கான அதிகாரங்களை இட முடியவில்லை? சாதாரண மக்கள் தமிழர்கள் என்ற காரணத்தினால் வடக்கு கிழக்கிலே வாழ்கிற மக்களுக்கான தொழில் துறைகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த மத்திய வங்கியினுடைய நுண்ணிதி கடன் திட்டம் என்பது தமிழர்களுடைய நிதிகளை உறிஞ்சுவதற்கும் தொடர்ந்து உறிஞ்சிக் கொண்டிருப்பதற்கும் உருவாக்கப்பட்டதே தவிர அது அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தவில்லை என்பதுதான் உண்மையானது என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நன்றி.
கரு குணபால ரத்னசேகர மந்திரித்துமா அவர்கிட்ட வினாடி அட்டக்க விழாவுக்கு.
கரு சபாபதி துமணி, மகாபெங்கு வார்த்தாவ சம்பந்தேங் தென்மை விவாதேதி மாட்ட அவஸ்தாவல பாதியும் சம்பந்தேன் கரு கதாநாயகத்துமாட்டாத் ஆண்டு பக்ஷி பிரதான சம்விதாயகத்துமாட்டாத் ஏ லேகாந்துமாட்டாத் மம பலமுயமை சித்தி வந்து என்ற கேமதி திதாஸ் தானாமே மகாபெங்கு வார்த்தாவ விக்கிரகரண ஊனக்கெனேக் திதாஸ் பகல வேசிட்டு தானாமே தக்வா அவருது பகக்க காலேத்துல மீராட்டை ஆர்த்திக்கேட்டை அத்துவச்சி வியசனைய சம்பந்தையும் கம்பாவட்ட பத்துன பவ நோ அனுமானாய் யகபாலனையாய் ஒவுன் விசிம கியாகத் நமுத் கிசிது யகபாலனையாக் நொத்திபுனு ஆண்டுவட்ட அப்பே ரஜே விசிம் பாரதுன்னே திதாஸ் தாஹத்திர அகதி பகலவே முலதி யுத்தேன் துறராட்டாக் இவகேம சஹரான்லாகே பிரஹாரையன் நெத்தி ரட்டாக் இவகேம சியேட்ட ஹயக் ஆசன்னு ஆர்த்திக வர்தன வேகியாக் திபுனு ரட்டாக் ஹபை திதாஸ் தாஹாம வேணுக்கொட்ட மே ஆர்த்திக வர்தன வேகிய சீட்ட திகாய் தசமத்துனாக்தாக்கு ஆடுவன தரமட்டு ஆர்த்திக்கை பெரியமட்டில் அக்கறன்னு ஏ ரஜே கட்டியை துக்கலாம். இத்தக்கம தியனு இம்பாவத்தின் ரட்டக்க தேசிய தங் சமஸ்த நாயப்பிரமாணைய தல தேசிய நிஷ்பாதித்தேன் சீட்ட ஹெத்த பகாசன்னே திபிமி தம சாதனிய தத்துவம் அப்பி அப்பாலன ஆண்டுவட்டு ரட பாரதுன்னே தல தேசிய நிஷ்பாதித்தேன் சிற ஹெத்த பகக்க நாயப்பிரமாணையாக்தீன் ரட்டாக் ஏ மே ஆர்த்திக பரிஹானையிட்ட கேண்டி ஆண்டுவட்ட ஹெக்கியாவ திபுணா அப்பி ஆண்டு பாரதித்தி திதாஸ் தாத்திரி அவருத்தி சமஸ்த நாயப்பிரமாணே திப்பேன் உப்பியவு நாய ருப்பியால் பில்லியன் ஹத்தாஸ் துன்சி அனுவாய் ஹபே அப்பி திதாஸ் தானாமே அகபாக வேணுக்கூட மே மகா பெங்கு வார்த்தா வித்தியன விதியட்ட முழு நொப்பியவு நாய பிரமாணே ருப்பியால் பில்லியன் தாத்தும் தாஸ்தி சிக்காய் கரு மூலாசனாரோட மந்திரி துமணி ஆர்த்திகே சேம அன்சாக்ம விக்கிரகராதி தேவந்த பரிஹானேக்கிட்ட லக்கரன்ன பகுகி அவருது பகக்க பாலன சமய மிரட்டா வாசிதாயக்கலிச பலப்பாவத்தினோம். මේ පරිහානියේ දැවැන්තම තත්ත්වය එන්නේ විශේෂයෙන් කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සෑම අංශයක්ම බැලුවොත් අපේ රටේ වැඩි හරියක් ඉන්නේ අහිංසක ගොවීන්. මේ ගොවීන්ගේ වගාවන් කරලා බැංකුවලට ණය වෙලා අස්වන් වෙලා ගත්තහම මේක විකුණ ගන්න බැරුව සමහර විට පාරවල් ගානේ මේ එළවලු ආදිය වට්ටක් අහෙන් මම දැක්කා දවසක් තියෙනවා බෝඩ් එකක් ගහලා මේක නිකන් ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ අහිංසක ගොවීන්ගේ ගොවිතැනට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ අහිංසක ගොවීන්ගේ වගාවෙන් නෙලා ගන්න අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට අලෙවි කළ හැකි විය යුතුයි. හැබැයි පහුගිය කාලේ යහපාලන ආණ්ඩුව තුල 2019 වෙද්දී අපි අර්ථාපල් ආනයනයට වියදම් කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 671ක්. අපි වියලමිරිස් ආනයනයට වියදම් කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 14849ක්. අපි ලොකුලුණු ආනයනයට වියදම් කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 863ක්. ඊළඟට අපි කෞපිය ආනයනයට වියදම් කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 183ක්. රතු පරිප්පු ආනයනයට අපි වියදම් කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 14140ක්. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ මම කිව්ව රතු පරිප්පු හැර රතු පරිප්පු වලටත් ලංකාවේ ඕනතරම් ආදේශක නිෂ්පාදිත තියෙනවා. අපි උද්දික ප්‍රේමරත්න මහත්මයා උදෙත් කතා කරලා මේ වගේ උදාහරණයක් කිව්වා. මේ සියලු දේ සඳහා දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙද්දී මේ අහිංසක ගොවීන් විපතටපත් කරලා සියලු දේවල් පිටරටින් ගේන ආර්ථිකයක් 2019 තුළ යහපාලනයයි කියාගත් රජය විසින් මේ රට ස්ථාපිත කළා. මේ ආර්ථික පරිහානියේ සැබෑ තත්වය දැන් අපට මේ කොවිඩ් ව්‍යසනයත් එක්කම උග්‍රාතට හැරිලා මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව පරිහානියට පත් කරලා අපට බාර දෙන මොහොතේ අපේ අවාසනාවකට මේ කොවිඩ් ව්‍යසනය ආවා. බොහොම හොඳට සැලසුම් කරලා තිබුණා. දැන් අපට අලුත් ආර්ථික උපාය මාර්ග පිළිබඳව සලකා බලන්න වෙයි. ඇත්තෙම කිව්වොත් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ රටේ සමස්ත අපි ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට යහපාලන ආණ්ඩුවට 2014 අවුරුද්දේ රටේ වදු ආදායම තිබ්බේ රුපියල් බිලියන 150යි. ඒතර අපි බොහොම සාධනීය වදු ප්‍රතිශතයන් රටේ වදු අය කරමින් ව්‍යාපාරිකයත් රැක ගනිමින් ආදායම් උපේන අය අධෛර්යයටපත් නොවී මේ රට යම් සමබරතාවයක් තුව පවත්වා ගන්න ඒ ආණ්ඩු උත්සාහයක් ගත්තා. හැබැයි යහපාලනයයි කියාගත්තේ ඒ ආණ්ඩුව පත් වුණ දා ඉඳලා සෑම අංශයකින්ම සෑම බදු වර්ගයක්ම ප්‍රතිශත වැඩි කළා විතරක් නෙමෙයි සෑම එතෙක් බදු පණවා නොතිබුණු අංශුවටත් බදු පණවලා දැවැන්ත බදු ආදායමක් ආණ්ඩු එකතු කරගත්තා. ඒ 2019 වෙනකොට සමස්ත බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1735 දක්වා වැඩි කරලා අපි ආණ්ඩුව භාරද්දී 2014 1050ක් තිබ බදු ආදායම 1735 දක්වා වැඩි වෙද්දී හැබැයි මම අර කලින් කිව්ව තාලෙට රාජ්‍ය වියදම අපි ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට 2014 අවුරුද්දේ අගවෙද්දී රුපියල් බිලියන 1796ක් තිබ්බේක මේ අය නාස්තිය අක්‍රමිකතාවය නිසාම රුපියල් බිලියන 2915ක් දක්වා රාජ්‍ය වියදම වර්ධනය කිරීමට යහපාලන ආණ්ඩුවට බොහොම හොඳින් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රී
ගරු මන්ත්‍රීතුමා වරතාව විනාඩි දෙකක කාලයක් වෙනවා.
රටක ආර්ථික සංවර්ධනලා දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ කොටස් වෙළඳපළ. දැන් අපි ආණ්ඩුව භාර දෙද්දී 2014 අවුරුද්දේ කොටස් වෙළඳපළේ යම් සාධනීය තත්වයක් තිබුණා. ඒ තත්වයක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා 2019 අග වෙනකොටත් මේ රටේ කොටස් වෙළඳපළ ඉතාමත් පරිහානිය තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. සමස්ත කොටස් වෙළඳපළේ සාර්ථකත්වය මනින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් වෙළඳපළ මිල දර්ශක වලින්. 2014 අපි බාර දෙනකොට සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය 7299ක් තිබ්බේක පිරිහීමට ලක්ලා 2019 අග වෙනකොට 6129ක් දක්වා අඩු වුණා. S&P 20 දර්ශකය 4089 ඉඳලා 2937 දක්වා අඩු වුණා. මෙන්න මේ අඩුවීමත් එක්ක තමයි ගරු මුලාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි මේ රටේ ආර්ථිකයේ ආයෝජනවලට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්නේ. මේකටම බලපාන අනික් සාධකේ තමයි සමස්ත පොලිය අනුපාතය. 2014 අවුරුද්දේ අගභාග වෙනකොට මේ රටේ පොලිය අනුපාතය සාමාන්‍ය තිබුණේ 11%ක ආසන්නේ. 2019 වෙනකොට මේ පොලිය අනුපාතය 13.61% දක්වා ඉහළ ගිහින් තිබුණා. ඒ වගේම විදේශ විනිමය අනුපාතය අපි ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට රුපියල් 130.756 ඇමරිකානු ඩොලරයක් උනේ 2019 අගවෙද්දි මේක රුපියල් 178.78ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තිබුණා. ඒ නිසා මේ වගේ ආර්ථිකයේ සෑම දර්ශකයක්ම විග්‍රහ කරලා බලනකොට 2015 ඉඳලා 2019 දක්වා අවුරුදු 5ක කාලය තුළ මේ රටේ දැවැන්ත ආර්ථික පරිහානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙන බව මං හිතන්නේ සෑම කෙනෙක්ම අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතුයි. මේ අපේ ඉලක්කන්නේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේම මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්නුම් කරන ඉලක්කම්. ඒ නිසා අපට ඇත්තටම දැවැන්ත අභියෝගයක් තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව බාරගන්නේ අපි දුන්න ආණ්ඩුවට වඩා ඉතාමත්
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබගේ කාලය අවසන්.
ඒ නිසා අලුත් ආර්ථික උපාය මාර්ග සැලසුම් කරලා COVID-19 වසංගතය ගැනත් හිතලා මෙතෙක් කල් අනුගමනය නොකරපු උපාය මාර්ග සැලසුම් කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා මේ රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනංවලා අහිංසක දුප්පත් ගොවි ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම මතුවෙලා තියෙන සියලු ගැටලු විසඳුන් දීලා මේ රට සුරක්ෂිත වූ සෞභාග්‍යවත් දේශයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි කැප වෙනවායි කියන එක මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරලා මම නිහඬ වෙනවා.